galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha octoobarna waa 19 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya taariicida nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan wariyihii sacuudiga ahaa ee la waayey iyo weliba siyaasadaha ka dhashay
dalkan soomaaliya qar iska tuur siyaasad arrimo dibadeed baa dhibaatadan hadda uu ku jiro u sababay waxaan xusuusanaa annagoo dagaal ku jirna 70-meeyadii in marna nato la aadi jiray marna la aadi jiray soviet oona dowladda si xikmad leh aysan arrintan u maamulin
siyaasaddii looga guuray maraykanka oo loo gaaray soviet union oo allaha u naxariistee ra-iisul wasaare cabdirashiid cali sharmaake uu hogaaminayay waa lagu najaxay ciidamadii aad aragto 77 oo kuwii la baxay libaaxii africa ayaana ka dhalatay
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan v o a da oo wariyaasheeda qaar ka mid ah tababar ugu soo gebagabaysay magaalada addis ababa
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sanadood ka hor ka tagay.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha qaybta afrika ee v o a da nugisa mangashe goordhow ayaad warbixin ku maqli doontaan waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
booliska dalka turkiga ayaa maanta ka bilaabay keemo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada istanbul howlgal ay ku baadagoobayaan meydka saxafiga u dhashay sacuudiga jamaal kashikji kaas oo la rumaysan yahay in lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay istanbul saraakiil ka tirsan ciidamada booliska istanbul ayaa sheegay in baaritaano ay ka wadaan kaynta belgrad iyo qaybo ka mid ah magaalada yalova oo 59 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan istanbul dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawuus olu ayaa beeniyey in maraykanka ay la wadaageen cajalad maqal ah oo muujinaysa sida uu u dhacay dilka la tuhunsan yahay in saxafiga lagu geystay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul qaar ka mid ah qalabka warbaahinta ayaa sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo la dhegaysiiyey cajaladda maqalka ah ee laga hayo kiiska wariyaha intii lagu guda jiray booqashadiisii uu toddobaadkan ku tegay dalka turkiga bambeyo waa uu beeniyey inuu maqlay ama arkay ama uu helay qoraal ku saabsan dilka wariyaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna khamiistii sheegay in ay u eg tahay inuu dhintay wariye jamaal waxaana uu intaasi raaciyey in ay jiri doonto cawaaqib aad u xun haddii ay caddaato in sacuudigu uu ka dambeeyo
guddiga doorashada dalka afghanistan ayaa muddo toddobaada dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka gandahaar kadib markii la dilay laba sarkaal oo ka mid ah ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa ka mid a taliyihii booliiska gobolka gandahaar jenaraal cabdirasiiq oo khamiistii lagu dilay toogasho ka dhacday intii lagu guda jiray booqashada jenaraalku uu ku marayay ee ciidamada ah maraykanka ee dalkaasi afghanistan ku sugan jenaraal rasiq waxa uu dhowr jeer oo hore ka badbaaday dhowr weerar oo ay taalibaan ku doonayeen inay khaarijiyaan waxaana ka mid ahaa weerarkii lagu dilay madaxii hore ee sirdoonka gobolkaasi kandahaar sidoo kalena 3 askari oo maraykana ayaa weerarkan lagu dhaawacay hase haatee waxaa ka badbaaday jenaraal scott miller oo ka mid ahaa saraakiisha maraykanka ah oo isagu ka badbaaday weerarkan xilli uu ku sugnaa guriga barasaabka amaba guddoomiyaha gobolka kandahaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan halkaasi kulan uu uga socday
iimaylo dhawaan ay dawladda sii daysay ayaa muujinaya in madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u farageliyay qorshaha FBI da ay ku doonaysay in ay xarunteeda uga rarto magaalada Washington oo ay geyso dowladka magaalada, taas oo ahayd qorshe soo socday muddo dheer. Guddiga Dimuqraadiga u qaabilsan aqalka ee dhinaca la socodka xaaladahan ayaa sii daayay iimeeladaasi Khamiistii. Waxay ku tilmaameen ficilada Trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iidaysiga danaha iskhilaafsan, sababtoo ah hoteelka Trump uu leeyahay ayaa ku yaala kasoo horjeedka xarunta FBI-da ee waddada Pennsylvania Avenue ee magaalada Washington. Sharci dejiyaasha ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu had iyo jeeraalaba isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha FBI-da, maadaama hadda isagoo madaxweyne ah uusan sidaasi samayn karin. Waxa uu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka FBI-du ay ka guurayso ee magaalada Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu ciidamada military u diri doono xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico ee dhinaca koonfureed ee dalkan Mareykanka, sida uu sheegayna haddii Mexico ay joojin weydo waxa uu ugu yeedhay xadgudubyada ay ku sameynayaan ammaanka Mareykanka. Baabuur kolonyo xidhiidhsan oo ay saaran yihiin dad gaaraya 3,000 oo qof ayaa la sheegay inay ka baxeen magaalada San Pedro Sula oo ku taala dalka Honduras, kuwaasi oo ku wajahan Mexico si ay ugu soo gudbaan dalkan Mareykanka oo ay qaab sharci darraa ugu soo galaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyey waddamada koonfurta Mareykanka ku yaala in ay ka yimaadaan waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogooyin, dambiilayaal iyo tahriibayaal, waxaana uu ku baaqay in xalku uu yahay oo keliya in la joojiyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sugan dalka Mexico isagoo jimcahan maantaana kulan la yeelanaya madaxweynaha dalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Mexico waxay sheegeen in aanay Mexico u ogolaan doonin dadka waxay iskula socdaa inay ka soo gudbaan haddii dadku ay yihiin qof qof la baari doono baasaboorradooda iyo weliba sharciyada kale ee ay ku safrayaan sida fiisaha ama dalku galka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen VOA Washington. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tababar ay VOA magaaladaasi ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socday laanta afka Soomaaliga iyo xarumo dhowr luqadood ah oo kala duwan oo ka tirsan VOA-da. Warbixintan waxaa Addis Ababa kasoo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Tababarkan oo soconaya muddo 5 sano ah ayay VOA-da u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea. VOA-da ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadida tiknoolajiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sayal Mustafa waxay ka socotay VOA-da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddo 5 sano.
Tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay, oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah, ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida, sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaa nidhahdaa itagiska saxaafadda hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local been runtii iska hayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin sida ay saxaafadda caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay waxyaabo aad u tiro badan oo runtii aynu odhan karno waynu anfacayaan bulshadeennana waynu ku anfacaynaa ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Fayru oo loo qaatay VOA-da qaybteeda amkhaariga ayaa u sheegay VOA Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in many aspects. In addition to,
waa tababar casri ah oo dhinacyada digitalka ah nacyo badan ayaanu ka faa'iiday. Waa tababar saxaafadeed aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxa kaloo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay inaan la sheekaysano tifatiriyaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee VOA-da Niguso Mangeshe oo Ethiopia ku soo noqday 7 iyo 30 sanadood kadib. Waxaana hadda fahamsannahay waxa ay tifatiriyaasheenna Washington naga filan karaan
agaasimaha VOA ee Afrika Nuguse Magisha ayaa weydiiyay ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keeno shanta wadan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sanadood ka hor ka tagay. Waa guriyo noqosho weyn, macna badan ayay igu fadhisaa. Waxaan dhamaantiin halkan idin keenay inaan kor ugu qaadno xirfadeena qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxa kale oo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid ah oo aad ku jirto Cabdul Qaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna. 11 ka sano laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nus qarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena wariyasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyasheena halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadida dhismaha hay'adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
In 11 years you have made it one of the most popular. I've traveled, competed with BBC who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
VOA-da ayaa xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhaca gobolka, gaar ahaan wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Abdul Qadir Okey, VOA, Addis Ababa.
Hay'adda cuntada adduunka qaabilsan ee WFP ayaa ka digaysa in isbeddelada cimiladu ay saameyn xun ku yeelanayaan wax soo saarka beeraha iyo awoodda dadku u yeelan karo in ay helaan dhoni ay quutaan. WFP ayaa saadaalinaysa in koror baaxad leh oo dhinaca baahida dunidahi ay soo wajahdo haddii aan tallaabo laga qaadin sidii loo yareyn lahaa arrimahaasi. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve, waxaana soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa waxa ay ka digaysaa in horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey la dagaalanka gaajada ee dunida inuu yahay mid gaabis ku jira. Hay'addu waxay sheegtay in taasi ay ugu wacan tahay colaadda oo meelo badan siyaaday iyo isbeddelka cimilada sii kululaanaysa oo iyada lafteeda sababtay masiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo dhulgariiro. Markii ugu horreysay muddo 10 sanadood ah ayaa WFP waxa ay sheegtay in tirada dadka ay daashata gaajada iyo cunno la'aanta ay meel sare gaartay. WFP waxa ay sheegtay sanadkan in 821 milyan oo qof inay gaajo la seexdaan, tiradaasi oo 11 milyan ka badan intii ay ahayd sanadkii tegey. Garrad Laganda waa madaxa xafiiska cimilada iyo masiibooyinka ee WFP, waxaana uu sheegay in tirada masiibooyinka lagu xiriiriyo cimilada inay kordheen in ka badan 2 laab tan iyo 9 meeydii, waxaana uu leeyahay masiibooyin dhinaca cimilada ah inay ku qasbayaan dad badan inay guryahooda ka cararaan, taasi oo sii kordhinaysa gaajada dunida. Laganda waxa uu u sheegay VOA in xaaladu ay ka sii darayso iyadoo heerkulka duniduna uu sii zaidayo.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
Waxaan u diyaar garoobaynaa dunida 2 jeer ka kulul sidii ay sanada ka hor ahayd. Waxaan arki doonaa 189 milyan oo qof oo xaalad cunno la'aan ay la soo darsayso marka la barbar dhigo halka aynu maanta joogno. Marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo waqti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada. Cimilada sii kululaanaysa.
So there is a very, very strong argument for early and decisive climate action.
macluumaadka sanadkan ee dhinaca cunnada iyo nafaqada oo ay soo ururiyeen lix hay'adood oo kuwa qaramada midoobay ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha iyo waxyeelada soo gaartay habkii soo saarka cunnada iyo masiibooyinka ka dhashay ee abaaraha oo badankood ka dhacay Afrika. Laganda waxa uu sheegay in tirada dadka cunno la'aanta ay la soo dirisay sababo la xiriira cimrada, gaar ahaana daadadka iyo abaaraha, inay sii korortay gaar ahaan Afrika iyo Ameerikada Koonfureed. wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadaallo laga sameeyey Eeshiya ay hoos u dhacday gaajada gobolka, laakiin haatan dadaalkaasi uu muuqdo mid gaabinaya.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo koobayay warbixintii wariyaha V O E da Laysa Shilaan ay ka soo dirtay magaalada Geneva.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda todobaadka. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Talaabadaas ayay dadka ka faallooda arrimaha xiriirka caalamiga ahi waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii ka soo horumartay. haddaba barnaamijka faaqidaadda todobaadka ayaannu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku salaysnaa ujeeddada ay Soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dowladda Soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocan ah oo ay u fidiso dowladda Sacuudiga. waxaa doodayga la qaybgalaya Axmed Maalin Xirsi oo ka faallooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar, ambaasador Maxamed Xuseen Awliyo oo horey safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. hase ahaatee, inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuun oo warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dowladda Soomaaliya dhowaan u fidisay dowladda Sacuudiga.
mahadsanid Caasha. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaagayso boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay wariye Jamaal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi Turkiga. dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo muujiyey inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye Jamaal Khashoggi ayaa weli ka dhursugaya dowladda Turkiga inay keento caddeymo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul. dowladaha reer Yurub sida Germany, Faransiiska iyo Holland ayaa qaaday shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha Oktoobar ka dhacaya magaalada Riyad ee dalka Sacuudi Arabiya, kaasoo uu shirgudoominayo dhaxal-sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman, ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa haddana xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dowladaha sida aan ganbashada lahayn u taageeray dowladda Sacuudi Arabiya. haddaba go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Arabiya muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe.
waxa ku xiranta arrintani halka ay ku dambayso baaritaanada wariyihii la dilay Jamaal Khashoggi, haddii ay Sacuudigu hawshan ay ka luga baxaan oo ay mushkiladdan ka dhammaato, Soomaaliya waxay noqonaysaa dowladaha Sacuudiga waqtigan la saftay. arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in Soomaaliya iyo maamulka hadda Soomaaliya dowladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca Qatar iyo Turkiga, in ay siyaasadooda arrimaha dibaddu aysan qolo gaara u lug xirnayn, ee ay tahay dowlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadooda arrimaha dibadda, cid ay iyadu markaa u aragtay inay masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriir la leh. marka si guud mar walba waxa weeye Sacuudigu waxay u tahay maantay dhowaa waqti gobaha badan yihiin in la garab istaago ma jirto Soomaalina waa garab istaagtay
Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xisadaha u dhaxeeya dawladaha khaliijka inkastoo lagu eedeeyay inay si hoos ah u taageertay xukuumadda Dooxa hadaba Hamza Cabdullaahi Cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani Masar ayaan weydiiyay saameynta go'aanka Soomaaliya ay ku garab istaagtay Saudi Arabia uu ku yeelan karo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dawladaha Qatar iyo Turkiga
wallahi xiriirkaasi anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan siyaasad ahaan Soomaaliya qaabka halkii ay ka taagnayd qaabka ay ka taagnayd faraca ka dhaxaya dawladaha Carabta waxay wax weyn bay u taraysaa waxaan aaminsanahay sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii hore daraf bay ahayd haddaba waxaan moodaa inay darafkii ay ahayd ka soo yara go'day meel dhexe ay timi markii hore sidii ogsoon tahay waxa meesha isku haystay Imaaraadka iyo Suudiga oo dhinaca iyo dawladda Qatar iyo Turkiga oo dhinaca dawladda Soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go'aan siyaasadeed oo dhexdhexaad ah qaadanayso in sidan wada ogsoonahay dhinacay go'aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaad laakiin haddana dhinacay la safnay hadda marka waxaan wadaa in halkii dhinaca ay kala safnay dawladda Turkiga ay ka soo degtay oo meel dhexe ay timi Suudiga iyo Imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaawan ku haya Soomaaliya inay ka dhimaan dhanka kale waxa dhici karta in Turkiga iyo Qatar iyaguna ay go'aano ka cariisinay qaataan laakiin lama ahayn ay dhacayso waxaad moodaa Turkiga iyo Qatar inay ka gaano ama tafsiirka kaga yeelan wanaagsan yihiin Suudiga iyo Imaaraadka
marka arrimahaasi laga soo tago xeelereyaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dawladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay Axmed Cabdullaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u sameysay dalka Soomaaliya
Turkiga waxaan ogsoonahay inuu yahay dawladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay dawladda ugu horeysay kaalmooyin muuqda oo la arki karo airport la dhisay wadooyin la dhisay waxaan ku jiraa cusub taalo magaca ku weyn ee xama ku yaala waxa kale to maxaan ku jiraa indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer inay gacan in dheg taagan yihiin oo ardaydeenni dalka gudihiisa iskoola ugu dhigaanin minxooyin siiyaan waxa taasoo kale tamisna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka baynu ku tababaraanin
dowladda Sacuudi Carabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba'an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Carabiya Mandeer Muhammad Ali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ka soo guurtay dalka Saudi Arabia oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatooyinka Soomaalida ay ku qabaan wadankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Saudiga ee ku taageertay Saudiga. Waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Saudiga ay ku soo rogtay inay bixiyaan ganaax ciqaamada hadii ay dib u soo saaran waayaan waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa ku noolay dalka Masar sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxa weeye dawladda Saudiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin laga soo bilaabo 91kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadnimada ka baxsan islaanimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiye inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay iyada qaar ay tarxiilka dadka u sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo
si kastaba ha ahaatee go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Saudi Arabia xilli weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeelereyaasha qaar ku fasiray go'aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa ka soo hormaray xilli weli dawladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Mahadsanid Saxnuuni mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku taageertay dawladda Saudiga waxaan ku bilaabayaa Axmed Maalin Axmed
walaal cashwa ma tan tahay dabcan arinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Saudiyaanka ahaa lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummad adduunyada dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa laakiin waxa la yaab noqotay go'aanka dawladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in Saudiga ay yiraahdaan waxaan u muujinay taageero marka anigu waxaan u arkaa go'aankaasi inkastoo Turkiga la soo hadal qaadin haddana wuxuu u ekaa go'aan aad moodid in la yiri dawladda Soomaaliya gacanta loogu ishaaray oo la yidhi macnaha uu soo saaro hadalka si aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan maxaa tiraahdo ay ugu yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama sacuudiya garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u malaynayo ayagu inay isgeliyeen kolley sababtoo ah dhibaatadan oon cid kale sacuudiga banaanka uga soo duushay ma jirto. Marka ani waxaan u arkaa go-aan aad u macnaha u loogu degdegay markay dhinaca waqtiga la fiirsa laba wadan ilaa hadda Turkiga iyo Sacuudiga wax dhibaato aha weli oo dhinac diblomaasiyadeed waxa ilaa hadda dhexmara ma jirto. Arrintan waa arrin baaritaan ku maqan. Marka dowladda Soomaaliya wax ku dadejiyay inuu go-aanka hadda qaadato kira Sacuudiga aan taageero u muujinaynaa waa arrin la isweydiinayo la fahmi la yahay. Marka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin aan laga fiirsan muddooyin badanna dhacday saano kale u dhacday oo go-aamo degdeg ah wadamo ama xiriirka loogu goynayo ayadoo Sacuudiga iyo wadamada Khaliijka lagu taageerayo ama go-aamo la iska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan. Marka intaas unbay qayb ka tahana malaynaya anigu.
aad baad umaadsantay Axmed ambasarowliya dhinacaaga maxay kula tahay?
Waxa weeye waxay ahayd tallaabo aad iyo aada u fiican, waayo 72 sano dal burbur ku jiray baanta haddii South Sudan ciidamo u dirayo Sacuudi Carabiyana uu taageerayo hadda ma waxaa la rabay in aanan jirin inaad jirto ood wax taageerto mawaxa laga doorbidayaa inaadanba jirin. Waxaba yaraatee Turkish iyo Sacuudi dhex taaganna ma aha xariir aad iyo aada u fiican baa Erdogan iyo Boqor Salmaan ka dhexeeya. Haba yaraatee Erdogan kama hadlin, waana ogtihiin nin Outlook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay Islaamka afhayeenkii Islaamkaba Erdogan uu yahay. haba yaraatee arrintaasna kama hadlin, baaritaan baa socda, baaritaankaasa la sugaya.
Waataan Bastar Uli, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan isla sidoo kale isla su-aashaasi siinayaa Xasan Aadan Hoosow. Hoosow, maxay kula tahay go-aankan ay dowladda Soomaaliyeed ku taageertay dowladda Sacuudiga dhinacaaga?
Waad mahadsantihiin dhammaantiina Caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugula jirta. Run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix. Marka waxaa 4 tiirarba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka, faa'iido dhaqaale, mabaadi la difaacdo iyo sharafta dalka. Marka dowladda Soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dowlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan, waxaa muhiim ah inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay, faa'iidada iyo khasaaraha ka imaan kara. Run ahaantii waan dhegeystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya POA wareysiga ay la yeelatay, sharaxaad uu qof muwaadin ku qanci karo kama bixin. Annaga haddaan nahay Soomaali, waxaan ka mid nahay ururka jaamacadda carabta. Sida hadda la sheegay, ururka jaamacadda carabta dowladihiisa inta badan waxay soo saareen bayaano, laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dowladda Sacuudiga taageerayaan, laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan, baaritaanka socdana ay sugayaan. Laakiin haddaad akhriso warqadda dowladda Soomaaliya ay soo saartay, waxaa ku qoran waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dowladda Sacuudiga iyo dhammaan dhagaraha dowladda Sacuudiga hadda loo maleegayo. Baan ka soo horjeednaa hal sadar oo warqaddaas ku qoran oo arrinta taagan ay dowladda uga hadashay ma jirto. Marka haddaad u fiiriso dowladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan, waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dowladda Sacuudiga kor iyo hoos la safan, iyo dalka Lubnaan oo ra-iisul wasaaraheeda iyo dowladda Sacuudiga toos u maamusha. Marka annagu waxaan nahay dal madax bannaan, shacabka waxaa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo. Marka haddaad u fiirisa Caashay, siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shakhsiyan ma ogi, shacabka Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inaysan ogeyn. Haddaad ka soo qaado Sacuudiga, haddaan u taageernay Islaamnimo, Turkiba sidoo kale Maraykan baa cunaqabateen saaray oo arrimo dhaqaalo aad u falxun baa ku dhacay, dowladda Soomaaliya kama hadlin. Waxaan aragnaa dowlado badan oo lamid ah dowladda Soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mashaakilkii Khaliijka uu taagnaa, waxaa dowladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka Suudaan. Dalka Suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa buu haddana ka qaatay. Marka dowladda Soomaaliya hadday mar Kanada ku kacdo Sacuudi taageerto iyadoo xadgudub uu jiro, mar hadday ku kacdo ay dowladda Sacuudiga ku taageerto arrintan wariyahan, arrinta wariyahan ma sheegin, warqadda dowladda laguma sheegin, laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim. Marka mowqifka dowladda meel uu ku salaysan yahay ma naqaan. Marka dowladda waxaa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto u sharxdo waxay sameynayaan.
Aad baad mahadsantaa Hoosow. Waxaan ku noqonayaa Ambassador Awliyo. Ambassador Awliyo, ma ahayd dowladda Soomaaliya sida Xasan uu ka dhawaajiyay, Hoosow Axmed Xirseen uu ka dhawaajiyay, ma ahayd in dawladda Soomaaliya in bal horta ay u kaadsato inta natiijada baaritaanka hadda socda ee wariyaha ee la la'yahay lagu waayay tan iyo markii uu tagay horantii bishan October qunsuliyadda Saudiiga ku taala Turkiga. Ma ahayd in dawladda Soomaaliya ay ka dhursugto inta markii ay san go'aan qaadan, inkastoo sida Xasan uu sheegay aysan wariyaha arintiisa aysan soo hadal qaadin, haddana xilliga ay ku soo beegantay markaad fiiriso ma ahayd inay sugto dawladda Soomaaliya.
Waxaa la rabaa laba shay baa la rabaa in la isku hoos geliyo oo aan absolutely meesha ku jirin. Halkan Turkiga iyo walaalkay Xasan wuxuu yiri dhaxdhaxad inay ka noqdaan sidii Khaliijul Carab ay uga noqdeen Qatar iyo Imaaraatiga oo kale ay kaga noqdeen. Halkan dagaal Turki iyo Sacuudi Carabiya ma yaalo, la hantaas horta cadeyno. Waxa kaloo meesha oolin Soomaaliya ma dhihin dilkii ninka loo geystay waa xaq iyo waa baadil minna. Waxay ka hadashay wax uu qiray Xasan, haddana uu ka leexanayo oo ah annagu Jaamacatul Carab baan ku jirnaa, dowladda Sacuudi Carabiya hadday xeerku u yaalay markii yacni handadaad iyo qofka bini aadanka in la caburiyo oo yacni la handado oo dowladaha NATO waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan. Jaamacatul Carab waxay leedahay dadka hadii dowladda looga soo duulo in lagu gurmado, in loo gurmado. Waxa weeye waxa laga hadlayaa solidarity, garab istaag, wax kasta oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Soomaaliya nabad iyo nolol ay tiraahdo ay samayso wanaaga, ayay waxay u rogayaan dhinaca kale. Waxa weeye qaar baan haddii wanaag wax walba la siiyo waxay ku leeyihiin masaajid hadday dhisaan maanta dowladda Soomaaliya maxay kaniisadu dhisi waaye. Aan kugu soo celiya in maanta laga qayb geliyo 72 sano in la yiraahdo Soomaaliya qolada maxay u taageertay, qoladaasina maxay u diirtay, horta waa horumarka bilowgaysi.
Waa tahay aad baad umaasanta hadalka waa qaybsanaynaa. Waxaan siinayaa Axmed Maal. Axmed Maal, ma kuu muuqata adiga waxaa lagu celceliyay oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana ku jiray, haddana mawlii uu ka dhawaajiyay in wax la yiraahdo bullying ama handadaad lagu hayo dowladda Sacuudiga, ma kuu muuqdaa kaas adiga inuu jiro?
Walaalcaas, horta su-aashaada waxay intaan ka jawaabin saaxiibkii walaalkay uliyi, waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii go-aanka dowladda Soomaaliya ay soo saartay dhacdadan hadda laga hadlayay Sacuudiga adduunyadu ku dhaleecayso, haddayna quseynin, maxay tahay waxa dowladda maxaa tiraahdo ay ka hadlaysaa dowladda Soomaaliya? Arrinta Sacuudiga lagu taageerayo ama Sacuudiga hadda bareesharka ku haysa oo kale maxay tahay? Waa midaan muuqan. Marka waa in arrin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macno kale loo yaalo, macno ma samaynayso. Waxaan u soo laabanayaa arrinta ku saabsan handadaada. Dalka Sacuudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso. Waxa laga hadlayaa waxay tahay ayagaa waxay fuliyeen dowladda Sacuudiga, waxaa lagu eedeynayaa inkastoon cadeyntii weli soo bixin, haddana eedu waxay tahay ilaa ay cadaato oo kala cadaato anaga eed ma saari karno. Laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan weliba ahayn nin xataa aada u dhaleecayn jiray dowladda iyo xukunka Sacuudiga, laakiin ka hadli jiray in isbeddel un lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xorriyadda dadka, in isbeddel lagu sameeyo dalka Sacuudiga, in qunsuliyaddii dalka Sacuudiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale weliba ajnabiya dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday. Marka Sacuudiga cid handadaad ku haysa ma jirto, laakiin ayagaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oon marna ayaga ka fursanayn inay jawaab ka bixiso. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka Soomaaliya
Xasan mooqadaad.
Waxaan usoo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta, bariga dhexe mashaakilka ka jira awood uma lihin, tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oon ku dhex jirno. Qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaaraynayso dalka Sacuudiga. Soomaaliya warqadda ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso moogiya waxay Sacuudiga ku taraysaana ma jirto, wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto. Waxaan usoo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha uu yaabka badan oo weliba lagu kala door bidayo laba waddan oon ognahay, Sacuudiga iyo Turkiga. Mowqifka Turkiga, qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay meesha uu istaagay Turkiga, uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jirto. Waxaan ka hadlaynaa ma ahan anaga jacayl aan Turkiga u qabna, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo rubuceed ama maxaa tiraahdo 110% kamid a dalka Sacuudiga ilaa hadda ma soo gudbin. Xarameynka meesha way noogu yaalaan, dadka badan muslimiinta ay u soo tukada Kacbada arintaas ma aha arin u taala madaxda Soomaaliya iyo midda Saudiga mid u taala midna u taala ma midda u taala waxay tahay wadamada dalka masaalixda dadka Soomaaliyeed ay ku xiran tahay inay si aqliyadeysan oo siyaasad ku jirto u ilaaliyaan Soomaaliya waxaan ognahay maalin ka hor usbuucaan dhexdeeda markii ay dhacdo dhacaysay waxay ku biirtay gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay dhacdada laga hadlay waa dhacdo khuseysa ku xad gudub xuquuq bini aadam qof shakhsi ah oo cabirayay si xor u cabirayay codkiisa ayaa waxaa lagu dilo ama lagu waayo lagu la yahay hadalkii iyo mowqifka uu taagnaa dawladda Soomaaliya waxay hadalada la gudboonayd inay aamusto oo aynan arintaasi ku lug yeelan way u furneen inay ka hadasho oo sida wadamada siyaasadooda arrimaha dibadda iyo xiriirradooda caalamiga ixtiraamay u hadleen u hadashana waa wax la yaqaano laakiin inay Saudiga loogu yeero ra-iisul wasaaraha waddanka ayadoo waliba Saudiga ay ka baaqsadeen dadkii ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka cararayso kaamirada maxaa tiraahdo caalamka oo lagu hayo Saudiga in loo yeero ra-iisul wasaaraha ka dib inay waddanka ay ku laabato go'aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan salfadin waana mid hore u dhacday hadda ka hor marar badan maantana dadka Soomaaliyeed waxaad arki kartaa markaan isku fiirsadoon akhriyay macnaha hadallada laga bixiyay warkii ay soo dhigtay dowladda Soomaaliya baytka ay ku leedahay Facebook dadka Soomaaliya aragtidooda akhriyay aniga markaad qiimeyso 99% dadka Soomaaliya waxay ku dhaleecaynayaan mowqifka dowladda dadka Soomaaliya dowladda Soomaaliya bayaanay soo saartay waxa ay leeyihiin wax u haboon haddii wax ka wanaagsan sameyn karin ay aamusan
waa tahay
ma aha kama soo horjeedno horumarka la sameeyay kama soo horjeedno hadaan fudud sidaa ciidamo u diri karnaa iyadana fikir waxyaabaha lagu qaslay kamid tahay oo la rabo in dadka loo sheego mushkiladda meesha taalla waxay tahay dowladda Soomaaliya masaalixda dadka
Axmed oo kusoo noqon
doona ma aha arrinta inta badan u jeebsadaan waxay u jeebsadaan cidda markaas kaashka dhiibaysa oo laga yaabo in masaalixda dambe ee mustaqbalka waddanka ay dhibeyso marka aniga boontigeygu wuxuu yahay arrinta raba inaan dadka Soomaaliya la wadaago wuxuu yahay dawladda Soomaaliyeed waan taageersanahay waana jecelnahay wixii horumaraysanayta laakiin qararada qariska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lug yeelanayn in badan laga fiirsaday u baahan tahay
aad baad u mahadsantahay Axmed marka aan kugu soo noqon doonaa waanad ku dheeratay awli intaan kugu soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo hoosow waxay kula tahay maxay ku darlayd
run ahaantii maantana Saudi Arabia gacan waxay weydiinaysaa Soomaaliya miyaynan ahayn guul Soomaalida usoo hoyatay miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo
aad baad umahadsantahay awliya xasan aso
casha sida uu walaalkay awliya yiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima run ahaantii annagu weligeen falastiin kama liidan laakiin haddaad akhriso dhammaan warqadihii jaamacadda dowladda carabiga dowladooda qaar ka mid ay soo saareen waxaa kamid a falastiin oo sida soomaaliya oo kale u hadashay annagu falastiin kama liidana weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax bannaan marka taas horta ammaan ma noqon karto midda labaad walaalkay awliya haddii uu dowladdan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kamaba hadlaya maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya weligeed siday ahaan jirtay xasan sheekh maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaana ku taageereen dalka Sweden xilli ay dhibaato noocaan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka Sweden ay ku taageereen dowladda Saudiga waxaa jirta inay Saudiga ku amartay inay Iran meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkii baa lagu socdaa marka muhiimadu ma aha ma farmaajo asaasiri ma xasan sheekh baa sidaas ahaa annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka farmaajo in la haysto in kale hadda taas waxaan ku tilmaamaa ma aqaan shacabka Soomaaliyeed waxaa muhiim ah in ay dowladooda kula xisaabtamaan hadba talaabada qaldan ay qaado kuna ammaanaan talaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin haddii mabda' wax walba qaldan oo Soomaaliya ka dhaca ama wax walba oo sax ah oo Soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masaalix shakhsiyan kugu jirta ama yaad taageersantahay ama yaad diidan tahay taas waa ayaan darro ee dowladda Soomaaliya waa in ay fiirisaa dowladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dowladda Ethiopia markaad fiiriso waxay aada u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhexeeya wadamada xoogga kuleh adduunka sida dalka Maraykanka dalka Canada Europe ee qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu haddaan Soomaali nahay waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 100 milyan ayaan hore nala siiyay 30 mar nala siiyay wax noocaas ah laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka Soomaaliyeed dowladda waxa waajib ku ah ama midaan ha ahaato ama midda soo socota ha ahaato ee maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabin ee aan qof la taageerin waxay mudan yihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa u keenaya ee aan hadda waxa uu shaqeeyaan laga dhigin
hoos wad maasanta awli adna kugu soo noqon doona laakiin axmed waa mudaamusna axmed maxaa ku darlay dad maqleysa hoos oo iyo basra awli halka isla marayaan
farta saaxiibkay hoos oo arin arreey inaan saaxiibkay ninka ila awli aan u sheego ayuu iga hormaray oo sheegay aadan ugu mahadcelinaya waa arinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dawladda u gabyaya haday moodaan waxaan ka hadlaynay inay tahay maamulka hadda jira arintu taas ma aha mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd naftirkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dawladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhaahdo waddan hebel ama xiriirka u daro xoogaagan yarqaata arrintan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee masaalixda dadka soomaaliyeed ilaalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlayna waa taas marka uliyo waxaan ka rajaynayaa inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayre ka dhanaa inayna ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka soomaaliya iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlayna anaga aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga afrika ku taallaa bariga dhexe kuma taallo bariga afrika ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga afrika soomaaliya gudaheeda ayagaa u baahan in dib loo heshiisiiyo ayagaa u baahan maamuladeedii iyo qabaa'ilkeedii iyo goboladeedii in dib layskugu soo celiyo ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo naga fiisanay ay dhibaato lugaha noo geliso maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed ku luglahaanshaha dhibaatadii khaliifka dhexdhexaadnimada ceeb ma ahayn laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan aada moodiyay inuu asagu khaliijka ka tirsan yahay oo lixda waddana khaliij ku yaallo uu todoba ku yaalo dhibaatadii qaybta yahay marka anig waxaan dadka soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibkay hoos u sheegay xamaasad oo macnaha ku taa shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahno waxay u baahan tahay maslaxadu maxay noogu jirtaa sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano inaan xiriirkeenu wanaagsanaad waa wax maslaxadda noogu jirto laakiin mushkiladu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo waddan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixin karin lugaha noo geliso
wadamada
dariska tusaale noogu filan kenya safaaraday ku leeyihiin wadamada ishaysta sacuudiga meesha la yidhaahdo ethiopia way ku leeyihiin waddan ku lug yeeshay sidaan ugu lagu yeelanay ma jirto taasina waxay daliil cad u tahay siyaasaddeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbar dhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso
waa tahay awliyasin
maamul goboleedadii shalay ethiopia aadi jiray iyo kuwii eritrea aadi jiray iyo kuwii united imaarad carab aadi jiray iyo kuwii sacuudi carabiya aadi jiray haddii maantay tahay waxa weeye dawladdu intay hantisay waa qaraabeynaa sheekadeedii lasoo afjaray dawladdu ay siyaasaddii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasaddii lasoo afjaray maantaysa waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay onboard weeye dawladda bay waxa weeye ay taageersan yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qatar baa u janjertiin iyo imaaraati baa u janjertiin iyo sacuudi baad u janjertiin waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inaga cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo soomaaliya soo martay ee ay berbera iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii labadii kun iyo koob iyo tobankii ordogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono
aad baad umaadsantaa awliya gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda soomaaliya ay ka hadashay inkastoo mar kale aan ku celinaya dowladda soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la-yahay ee dalka sacuudiga u dhashay haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda sacuudiga muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhexgelin karaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga ku hore hoosow sina kooban
maya xiriirka soomaaliya ee turkiga wax dhibaata arrintan kuma keeni doonto keliya turkiya arrintan waxay xoogga u saaraysaa mucaarad badan oo waxaa jooga waddankeeda waddamadan carabta ah ka yimid oo meesha jooga marka waxay rabtaa inaysan u muuqan in waddankeeda lagu dhibaateyn karo qof mucaaradan waxaan u malaynayaa middaan wax dhibaata ma keeni wax dhibaato oo culus ma keeni doonto laakiin middaan rabo inaan kaalla waxay tahay talaabadan hadda la sameeyay talaabooyin fara badan oo tacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsan ba inay qalad yihiin dawladda Soomaaliya tan ahaato ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xal u keento
waa taa isla su'aashaas waxa ku soo gabagabeyn doona Axmed hase ahaatee awliya ka hormar
maya haasha lillaah xariirka Soomaaliya iyo Turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo weediga Turkigu isma hayaan
waad maatanta awliya sidaad u soo bandhigtay aragtidaada ugu dambeeyay waxaan siinayaa Axmed Maalin Xirsi Axmed waxay u dhimi karto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee talaabadan dawladda Soomaaliya qaadan dhawaan
dalka Turkiga waa dal siyaasad fog Soomaaliya kale dhaqaale badan iyo dadaal badanna ku bixiyay inuu dalka Soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho marka uma malaynayo warqad yar oo la soo saaray inay xiriirka Turkiga wax u dhimi karto taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda Turkiga oo aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale
waa tahay dhammaantiin aad baad mahadsantihiin waanan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga qayb gasheen برامج كفاق دادة تضبات كيف فيها وإذا
وما تنتي عاشوي تانكي وما تنتي عاشوي
taas ayaan dhigaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdada todobaadka oo ay kala qayb galeen Axmed Maalin Xirsi oo ka faalooda siyaasadda Carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Azhar ee dalka Masar ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xasan Aadan Hoose oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada intan mar kale kulmayno waxaan dhamaad idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad boo mahadsantahay caashe ibraahin aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya xuseen bare aadan
waxaan soo waxaan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka gudahaan dunida waxaa jira walaac laga qabo dhalinyarada la marin habaabiye ee xaqjirka laga dhigo waxaa hadaba barnaamijkeena toddobaadkan aan ku eegaynaa sababaha keena in dhalinyaradu qaataan fikirka xaqjirka ah iyo sida wax looga qaban karo khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xaqjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhalinyaradu xaqjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhalinyaradu xaqjir noqdaan
waa su'aal runtii waqtigeedu taagan da'yarteena meeshan ku koreysa runtii waxay wajahayaan zaman aad u fidnaysan waxaa horyaal caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad isku dhaqan isku diin ahayn dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka dhan ee global phenomenon ah marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jiro ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin
kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhalinyarada sida uu iftiiminayo sheekh cabdirasaaq sugule oo ka mid a culimaudiinka dalka finland
dhalinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabcan waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan dhalinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid a in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ay muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabiinayo kadibna kleybis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhalinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro طبعا دي قفك دان يرادة مركي انتا واحد يسوقو تاقان هورانا علمي بادان وسنجرين ميزان وحساري كارين مركا واحد لقيا وانو مركي بغيرادو لبودو لكن ان بادان روي كسور نقدان رنتي هدى انتا انو وريسي عبدالله مكور بان اخرين اي مرحان ما انتا ميلاها كو اركي وان نين دان يرا اول مريكين كسور تيقو هدى كسور قوستي وانا وحيابها اللي سوقه يو ان شاء الله مركا دان يرادنا وحان لان نحي انا نرمها نوع السقال على قد تقمي خطرت كايمان كارتوالا لودقارني ساواميد دا دي مانتا عالم كإسلام كبابيسي او مير والبأمات دي دبر جبيسي هادين نقول له سوريا هادين نقول له العراق نيوان كداعش انت اللوغي هاي انت اوكي استان تدك المسلم كاهين وحا كبدا انت تدك مسلمين تاوكي استان ولو ان اي سنجرين بان ارنكرا إنا أنا ضدك مسلمين تاني واحد يبقى وجه ثاني مسلم كأوجب بضم بيكوها يعني ضدك مسلم كان محايا لي جذي هنا ويك عذابيا وضدك مسلمين تاه دباتي وكوها يعني ما قعد يدرت وضبع مسلمين تلو جذي بعطينا يعني مركب رنتي والله وقت بعطوا آد وترام
أنت بدن لأن يرى ذقادتا فكر كحق شركة أي وحى لقد دريما أستعمك للدوان أو لجو جرن كرو إنه قاتي فكر كاسي سدا وشرحيه أحمد حنفي أو حك قراء ريمه الدنيا إسلامك كنا سوغان ذلك مصر
طبعا اوغو فلا بلا انت اللوغر صحكم مدى قفكي ذا اليرادة هاي قريه كنا ولا اساقو اسقو رجانا يا اساقو اعبو حشحران اساقو دريما يا مرحكا يبسطين وحافظ هذا الكفوسو علي والدكي وكلا كدقو زان دين تكوفي عناينا ما وكلنا قال الله مرحكا يبسط انو ساكو جي تنسيسا حماها انو مرحكا يبسط اسقو دينا حافظ غيركا بوانيو الى هذا وحافظ ذلك خلبيهين انو dadka iska urubiyo inuu qol gaar ah mar qeyb soo dheen galo waxyaalahaas waxa kamid ah waxyaalaha muqaalada ay lagu fahmi karo in qofkeena marka wax iska bedeleen ama wax ku soo kordheen ama wax ku soo siyaadeen
istaasna degsteer waxa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxa aad ka tagayna sidaas iyo nabadgelyo
أبو مهتي حسين برهادن وأمورها إسلام كينا سعوتيني ياكد كده جيسان إسلام وفي واشنطن حاتن قبل قبل إذا عدايين وكسي لون هاي انتنا لنا عهيسها تشلعين نور حسن نور أنك عد صدق قضبضي وراركا وقدور كورونا
مهتسنة زهرة بوليس كتركيغا أيام ما انتك باللابي كي مكويا لدولاتك كوفريد مجالد إسطنبول هو القل إيكوبا دقو بيان ميت كسحفي قوضة شي سعوديغا جمال كاشرجي كاس أو لرميسين يهي إن لغود حد لي قنسوليادة سعوديغا وكل يهي إسطنبول سراكيل كترسان عيد مدى بوليس كإسطنبول أيا شاقي إن بارتارنا إيكوضان كي انت بلغراد إيا قيبك ميد أه مجالد يالوفا وشان إيكي 19 كيلومتر أجرت مجالد إسطنبول لنا عكلا وزير كارمها دبدة تركيا مولود جاوس أولو ايا بينيي ان مريكن كايلو داقين عجلد مقالعه او موجيني سيسيد وودع عيدل كالردهون سيهاي ان سحفيق اللوغو جيستي قده قنسولية دا سعودي جاء اسطنبول قار كميد اه قلب كورباهين تايا شاقي ان حقيها ارمها دبدة مريكن كماك بمبيو لدقيسيي عجلد مقال كاه اي لقاها يوكيس كوريها انت اللوغو قد جريب وقشدي وتضبات كان كتاقي دالك تركيا guddiga doorashada afghanistan ayaa muddo toddobaad ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka gobolka kandahar kadib markii la dilay laba kamid ah saraakiisha sare ee ciidamada dalkaasi saraakiisha la dilay waxaa kamid ah taliyaha booliska gobolka kandahar general abdul raziq waxana khamiistii lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqashada generalku ugu sareeyay ciidamada mareykanka ee afghanistan إيميلة دوان اي دولة سي دي سي ايا موجينة يا ان مدحوين دونالد ترام وستوسة افرقليي قرشاها FBI دا اي كدونيسي ان اي حرونتا دا اي اغررتو مغالة دا واشنطن او اي جيسو دولت كمغالة دا تاس او اهيد قرشاسو سعودي مدى دير قدقا ديمقراديق او قابل سان اقل كا لنا عالا سعود كا حالا دهان ايا سي داي ايميلة دا سي خميستي waxay ku tilmaameen ficillada Trump in ay si cad u muujinayaan ka faa'iideysiga danaha iskhilaafsan sababtoo ah hoteelka Trump uu leeyahay ayaa ku yaala ka soo horjeedka xarunta FBI da ee wadada Pennsylvania Avenue ee magaalada Washington sharci dejiyeyaasha ayaa sheegay in Trump uu had iyo jeer isku rabay hoteelkiisa iyo dhismaha FBI da maadaama hadda isaga oo madaxweyne ah uusan sidaas sameyn karin wuxuu isku dayayaa in uu ka hor istaago qof kasta oo isku dayda inay iibsato dhulka ay FBI da ka guureyso ee magaalada Washington DC
mahadsanid Noor Xasan Noor oo inala socodsiinayay ama bayna xasuusinayay qodobadii wararkayaga maanta ugu doorka roonaa jimco wanaagsan ayaanu dhageystayaal idin leenahay iyo galab wanaagsan halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington haatana Hester Lula iyo codka Cabdiqaadir Juba
Look
Hesta Lula iyo codka Cabdulqaadir Dhuba dhageystayaal waxay gabagabo u ahayd baahinteeni galabnimo tan iyo kulan dambana waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.